Eli Gallego Moreiro, hementxe, Elika eskolatik eta gaurkoan frutaren eta frutaren bueltako zurrumurruak. Zer moduz?
Kaixo, oso ondo eta zu?
Ongi, gainera, izu, gai hau, ba, egia esango izut, interesgarri iruditzen zait, ez nekien frutaren inguruan zurrumurrurik zegoenik, ni beti intzun dut fruta ona dela?
Zorioneko azu, baino bai, badaude pila bat, eh? Bira, fruta ezin da jan bostetatik aurrera. Pues ez dakit, kanarietan izango da lautatik aurrera igual. Frutak azukre asko daka, frutak fermentatzen du piloa, badire pila fruta den inguruan.
Eta zurrumurruetan galditzen dira, edo badute egitik?
Nik beti esaten dut, nunbaitetik datozela zurrumurruak, eta batzuetan, egi batetik ateratzen den, desfasatutako informazioa dela. Orain tratatuko duguna bezala.
Uh-huh. Adibidez?
Ba, adibidez hori, lautatik aurrera edo bostatik aurrera ezin dela jan fermentagarria delako. Fermentatu egin behar du. Eta behar beharrezkoa da. Elikagai guztiek fermentatzen dute eta eskerrak. Behar dute. Fermentazioa digestioaren prozesu bada. Azken prozesuan, gelditu diren zenbait fibra, ba, fermentatzen dute gure, horrestean dauden zenbait mikroorganismo. Horren modan dagoen mikrobiotaren funtzioa hori da. Ba, iristen zaio fibra eta fermentatzen dute. Baina, eske, fermentazio horren ondorioz, gauza asko, lortzen ditugu, eta dire oso beharrezkoak. Fermentazioa, gu badakigu fermentazio prozesuetan, gasa produzitzen dela, gasa sortzen dela, eta agian, zenbait pertsonentzat gas hori molestua izan daiteke, baina gasa da, erderaz esatetzaiuna ondaino kolateral. Sortzen diren produktuak super beharrezkoa dira. Beharrezkoa dira, estearen osasuna mantentzeko beharrezkoa da, adibidez sortzen direlako zenbait substantzia eje tiroidean, gure metabolismo tiroideoan beharrezkoa direlako, edo emakumezkoen kasuan ziklo menstruala regulatzen diren beste subproduktu batzuk ematen direlako, edo zenbait neurotransmisore produzitzen direlako, serotonina, dopamina, hori dena produzitzen delako. Hortarako beharrezkoa da fermentazioa. Uh-huh. Orduan, fruta fermentagarria da, frutak fermentatzen du? Bai, eta eskerrak, noski, behar dugu. Batzuetan egia da zenbait pertsonentzat molestua esan daitekela, baina hori gertatzen denean beste zerbaiten jarri behar dugu fokoa eta ikusi behar dugu zergatik gertatzen den gauza hori.
Eta Eli, bitu oroitu naiz esan dizut ezetz, baina frutak azukre asko du, hori gainera segun ze frutak gehiago, ez?
Berriro errepikatu galdera, ez dakit nondikan.
Batzutan esaten zegula, ez azuela inbeste fruta jan, pentsatzen duzu ongi ari zarela, baina frutak ere badu azukrea.
Frutak dauzkan azukre horiek dira, gure mikrobiotak fermentatzen dituztenak, hori azteko. Gertatzen dena da, fruta bere osotasunean, perla lepokoa bezala. Orduan, guk osotasunean fruta jaten dugunean, perla guzti horiek ez dire eskatzen. Naiz eta prozesu digestiboan, guk mastikazioarekin, listuan dauden entzimekin, estomakan dagoen azidoekin, pankrean sekrezioekin eta abar eta abar, desegiten joan, perla guzti horiek ez dire askatzen. Zergatik, dihoaztelako matriz batean, eta matriza da fruta horren haragia, ez da? Ikusi behar dugu edo hortan importantea da jakitea fruta horrek daukan karga glusemikoa, hau da, azukre karga eta indize glusemikoa, hau da, ze abiadurarekin azukre hori odolera iristen den. Hori da importantea, indize glusemikoa, eta orokorrean frutetan bastante baxua izaten da. Problema da, egiten dugunean frutarekin, pues un smoothie edo zumo bat edo hori, zergatikan, perla guzti horiek askatzen ditugulako. Normalmente, koskatzen dugunean fruta bat, esteara iristen denean, alde batetikan, azukre perla horiek ez daude denak askatuak, eta bestetikan, gelditu den fibra, hori, bere osotasun hortan dauden beste, osagai batzuk direlako fruta hortan, sare moduko bat egiten du gure estean, eta askatuta dauden perla guzti horiek ere bai ez dute aukerarik denak pasatzeko. Ze ez dire pasatzen horrela, porque sí, pasatzen dire transporte batekin. Eta transporte hori batzutan, pas, bueno, ba, pasatzea ekiditen du fibra horrek.
Eta ze gertatzen da adibidez frutari jaten ez dugunean?
Ba, oso galdera ona. Ba, berriro joango gera, aipatu dugun beste hortara, fermentazio hortara. Ez da gauzatuko. Eta behar bada, ba, igual zure digestioetan gas gutxiago sortuko duzu, gas hori ez da patologikoa eta normalmente molestiak ez ditu ematen baldin eta ondo zauden, gas gehiago sortzen baldin badizu, edo diarra ematen baldin badizu, edo ikusten baldin baduzu molestia dituzula estean, barkatu baino fruta ez da, hor ez dabil zerbait ondo. Punturen batean, gauzak ez baldin badijoazte ondo, digestiba prozesu bada dela, ba, erloju baten engranajea bezala, eta puntu batean faiatzen badu, gainontzeko guztia ez da ondo joango. Orduan, tratatu behar dena edo gure fokoa ez da jarri behar aize hoietan edo diarre hortan, baizik eta zerk eragiten dizkizun molestia hoietan. Hori tratatu behar da, ze bestela gertatuko zaizu, bai frutarekin, bai barazkiekin, bai letxugak intxatzen hau, eta barrekin. Problema ez du elikagaia eta problema ez da zure digestioa, baizik eta hor dagoen zerbait, eta ba, bueno, hori kontsultan egiten dugun zerbait da, indagatu behar da. Ah, eta beste gauza bat, oso importantea da. Zuk izatea zure bizilagunak dauzkan molestia berdinak ez du esan nahi, soluzioa berdina duenik, kontuz. Baina, bueno, galdetu didazu, ea segertatzen den fruta jaten ez baldin badugu. Hortaz aparte, ba, gas hori igual sortzen ez denetaz aparte, esan dizuet lehenago, zenbait metabolito superimportantea produzitzen direla fermentazio horren ondorioz. Orduan, kontuz, ze, pues igual, gauza guzti horiek, sortzen ez diren gauza guzti horiek, beste desoreka batzuk produzituko dituzte, sortuko dituzte beste zure gorputzeko metabolismo edo puntu batzuetan. Eta bai, oso erlazionatuta dago, pues, ba, bueno, ez dut esango, ez dut jendeari igual izutu nahi, baina bai, beste prozeso metabolikoen faioekin, nola baita izateko. Bai.
Zuk zenbat frutale gomendatzen dituzu egun baterako?
Ba, bueno, dena ondo baldin badago, eta arazo digestiboak ez baldin badaude, hiru tranquilamente, eta, ba, bueno, talau eta bost ere bai, depende pertsona, beti gauza horiek
Individualki ez, pertsona
pertsonaren araberakoa izan behar du. Eta benetan garrantzia handia du horrelako aholkuak ematen ditugunean, ikustea zein dugun aurrean. Ba, ze patologia duen, zer ez duen, zer iruditzen zaigu izango duela edo ez duela, elikatzen den patroia ikusita, eta bar. Eta ez dut inolaz ere gomendatzen, bost frutale jatea, ez da bat, jaten duenari. Hau da, patroia alimentarioan aldaketa haundiak egiten ditugunean, orduan bai, orduan sor daitezke epe labur, bueno, edo luzera, arazo intestinalak, eta horren ondorioz fermentazioan, pues arazoak sortu, hiperfermentazioak sortu, malabsorzioak sortu, eta hori dena.
Ba, dago ere bai, aipatu izan da frutaren munduan, ez? Ba, merindatzen baituzu eta argaldu nahi baduzu, ba, bi frutale, baina biak izan daitezela berdinak. Ba, azukre berdina ukitzeko, eta olakorik,
ba, ez dut ikusten, oza, ez dakit zertan oinarritzen diren gauza horiek. Nidea.
Zenbat kalte egin duten revistetako regimen proposamenek ez?
Jo, bai, pila bat, baina, bueno, eske, a ber, nere ama diabetika da, eta lehenengo gauza esan zitzaiola esan, ez jateko fruta, eta fruta beretzat, oza, superimportantea da, superimportantea. Fruta jan behar da, ze hori, indize glucemikoa eskaxa delako eta karga ere bai, oza, behar beharrezkoa da jatea. Batzuetan, zenbait frutekin gertatzen dena da, egiten duela piko txiki bat, baina segituan jeisten da, benetan behar beharrezkoa izaten da, eta ba, bueno, orain ez da nere lan ere mua, baina garazi diabetikoekin aritzen da, eta oso emaitza onak eukitzen ditugu.
Fruta janez ere bai.
Fruta janez, noski. Bai.
Ba, mi esker.
Zeuei.